kartografiaz. Oiane Zuberoa Garmendia. Nire aitonak bere logelan mapamundi bat dauka. Leioaren eta komuneko atearen artean dauka itxatxita. Eta tarte hori ez denez mapa bezain handia 2 zentimetro jandizkio munduari bere logelan sardadin ez esan egunerokoa ez dela poetikoa. Etxekoak atzerrira joan izan garenean berak bertan aurkitu gaitu. Bera gabe, esaten dit, enintzateke ezertaz enteratuko. Eta sentsazio horri beste sentsazio lasaigarri bat gehitzen dio Uislauaz Zimborska poetak. Hemen dena da txikia, gertukoa eta eskuragarria. Az puntarekin sumendiak zanpatu ditzaket, poloak lastandu eskularru lodiak jantzi gabe. Begi kolpe bakarrean desertua eta ibaia besarkatu. Eta horrek pentsarazten dit zer nolako satisfazioa ematen duen begirada bakar batean mundu osoa ikusi ahal izateak. Aldatzen ez diren mugak ikusteak, gauza bakoitza bere lekuan dagoela jakiteak, iskanbilari gabe. Mapa, izen, lurbiraren edo lurraren zati baten irudia izari jakin batean egina. Hala dator jasota Euskaltzaindiaren hiztegian. Beste definizio batzuek, baina, indarra jartzen dute maparen izaera egiatian, errealitatearen errepresentazio dira. Eta maparen ikusleak espero duena horixe da, mapan ageri diren proportzioak fidagarriak izatea, mugak zehaz zedarrituta agertzea. Eta asmoa hori bada ere, beti ez dira errealitatearen isla fidagarri izan. Hortxe adibide batzuk. Plutarkok imendean jada mapen zalantzagarritasunaz ohartarazten zuen irakurlea. Geografo ez kexu zen, mapa bazterrak, hau da, ezagutzen ez zituzten lurraldeak, piztia basatiz betetako desertuz, zeharkatu ezinezko lokazti arriskutsuz edota izoztutako itsasoz betetzen zituztelako. Mende batzuk aurrerago, ez ezagunaren aurrean lurralde asmatuak irudikatu izan dituzte Eldorado. Utopia edo Atlantida bezalako lurralde magikoak zehatz irudikaturik agertu izan dira 16. eta 17. mendeetako hainbat mapatan. Lurraldeak, asmatzea, ez ezik, proportzioak, distantziak eta tamainak desitxuratuta agertu izan dira sarritan. Nire aitonak bere maparekin egin bezala, 15. mendean ozeano bareari ere puska bat itxasokendu azieten. Antza, Magallanesek hori uste zuen eta horregatik abiatu zen espezieen uhartera bide hori hartuz. Naiz eta satelite bidezko kartografiak utxuneak desagerrarazi dituen oraindik ere mapetan ageri dena ez da uste bezain egonkor zehatz eta itxia. Emily Thomas filosofoak ohartarazten du gauden lekuaren arabera Google Mapsek mundua era batera edo bestera irudikatzen duela. Batez ere, gatazka dagoen herrialdeekin gertatzen da hau. Interneteko bilaketa nondik egin emaitza bat ala beste izanen da. Adibidez, Errusiatik egiten bada bilaketa Krimea Errusiaren mugen barnean agertuko da eta ez Ukrainar lurretan. Txinatik bilatzen bada Nepal, Txinan. Bestela, Indian. Hortxe mapen arbitrariotasunaren azken adibidea. Mundua norantza batean imaginatzen dugu, goibe ezker eskuin. Hala ere, espazioa antolatzeko modu hori ez da berezkoa. Ptolomeori zor diogu mundua irudikatzeko modu hori eta gero Merkatorren mapamundiak behin betiko ezarri du mundua irudikatzeko modu hori Europan bederen. Zergatik dago Groenlandia iparraldean eta Australia hegoaldean? Zergatik irudikatu Japonia ekialdean eta Alaska mendebaldean? Galdera hauek bururatu bitartean interneten sartu eta mapamundiak irudikatzeko beste manera batzuk bilatu ditut. Mapamundi txinatarra, Txina erdian eta Europa albo baten txiki-txiki, mapamundi australiarra Australia erdian eta buelta emanda, bera geratu dadin goian barra iparrean eta Europa behean barra hegoan. Mapamundi estatubatuarra, Ameriketako estatubatuak erdian eta Errusia bitan banatuta. Aipatutako mapamundi nazional horietan guztietan gurea barne, noski, biztanda handituta ageri direla herrialde batzuk eta txikituta besteak. errealitatea desitxuratu, ezkutatu, handitu. Antolatu antzeko ez zote dugun egiten une oro. Neurozientzialari askok diote identitate koherente eta funtzional bat eraikitzeko ezinbestekoa dela iraganeko gauza asko eta asko ezabatzea. Gainera ziur naiz irakurlearen esperientziak ere baiezta dezakeela, oroitzapen askok errealitatetik bezain beste dute asmakizunetik. Sarritan nahasten ditugu oroitzapen batzuk eta besteak irudi berriak sortuz, eldorado eta mustro beldurgarriak auspotuz gure baitan. Gertatzen zaizkigun gauzein norabide zehaz bat ematen diegu iparra galdu ez dezagun. Oroitzapen batzuk dilatatzen ditugu, besteak uzkurtu itsasoak bezala. Mapei buruz jardun gara orain arte, baina nago identitateek mapen antz handia dutela, eta nolabait mapa bat identitate bat marraztea bezala dela. Munduko mapa baten irudia. Berria.